апрель сауда орталығындағы әрбір тауарға екі баға көрсеткіші қойылғаны баршаға аян. Көтерме және бөлшек. Ал енді назар салыңыздар. Сәуір бойы апрель сауда орталығы сатып алынған тауарлардың сарына қарамастан барлығына көтерме баға ұсынады. Сәуір бойы апрель сауда орталығында акция. Барлығы көтерме бағамен. Барлығы көтерме бағамен. Вау!